Biserica și tinerii. O emisiune despre rolul bisericii în formarea morală a tinerei generații.
Doamne ajută și Hristos a înviat, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Necșoiu Cosmin la o nouă reîntâlnire în cadrul ediției a treia a emisiunii Biserica și tinerii. Îndrăznesc în introducere să dau citire unui fragment dintr-o scriere a Părintelui Galeriu despre taina nunții. Viața se naște din iubire. Omul apare pe culmile ierarhiei făpturilor ca un rod al iubirii, al unirii între ceresc și pământesc. Nunta pare a fi prima lui sărbătoare când, contemplând femeia zidită din sine, își cântă bucuria celei dintâi creații. Iată acum os din oasele mele și trup din trupul meu. Își primește de la Dumnezeu ca dar de nuntă paradisul. Viața va renaște mereu în taina nunții și nunta va deveni mereu o aniversare a creației. Mântuitorul își începe misiunea la nunta din Cana Galilei și, cum se exprimă Sfântul Ioan Gură de Aur, nu se rușinează să își aducă acolo darul său. Și ce dar, vrednic de Dumnezeu, o minune care schimbă apa în vin, semn al unei schimbări și înnoiri continui. Sfântul Apostol Pavel spune, taina aceasta mare este și cu adevărat mare, dacă ea poate deveni simbol revelator de taine și mai mari. După cuvântul cel veșnic, unirea lui Dumnezeu cu poporul său, a Fiului său cu biserica, a Domnului preamărit cu Ierusalimul ceresc, nu pot fi exprimate mai viu decât ca o taină a nunții. Cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine, ne spune Sfântul Proroc Isaia. Iisus se numește pe sine Mire, pe biserică Fecioară, iar credincioșii îl cântă Mirele Bisericii. Sfânta Scriptură zice, Adam a cunoscut-o pe Eva și a născut fiu. Adevărata cunoaștere înseamnă unire. E o cunoaștere iubire, o reciprocă deschidere din lăuntru, nu o relație periferică, exterioară sau egoistă. Probabil că procesul cunoașterii însăși a însemnat la început relația între om și om și mai apoi relația între om și natură. Dragi ascultători, după cum bine ați intuit, subiectul emisiunii noastre de astăzi este taina nunții, sau mai precis, cununia înaltă taină a iubirii, așa cum domnișoara Bojincă Valentina, una din invitații noștri de astăzi, care a participat și la festivalul de oratorie și a ales-o ca temă pentru eseul pe care l-a prezentat la acest festival. Dar înainte de a porni mai departe, înainte de a dezbate acest subiect astăzi, să-i prezentăm pe invitații noștri din studioul de producție Radio Lumina. În dreapta mea îl avem pe domnul profesor de religie la Colegiul Național Gheorghe Țițeica, Stăiculescu Leontin. Bine ați venit și Hristos a înviat!
Adevărat a înviat, bine v-am găsit!
Și elevele Bojincă Valentina, așa cum a precizat mai înainte, participantă la festivalul de oratorie, și domnișoara sârbu Cristina, olimpică la Olimpiada de Religie din anul școlar 2010-2011, care a participat sau a ajuns până la faza națională a acestui concurs. Domnule profesor, puteți să ne spuneți mai multe despre taina nunții, cum este văzută ea atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament?
Bineînțeles. Taina nunții este văzută în primul rând ca o binecuvântare a lui Dumnezeu. Această binecuvântare a lui Dumnezeu reiese chiar din cuvintele biblice. Nu este bine să fie omul singur. De ce nu este bine să fie omul singur? Pentru că nu este potrivit ca el să trăiască în izolare. Adam avea nevoie de Eva, pentru că viața omului trebuie înveșmântată în lucrare dumnezeiască. Tot în Sfânta Scriptură găsim următoarele cuvinte, că în Dumnezeu avem viață, în El ne mișcăm, în El suntem. Așadar, un lucru care a fost valabil în Vechiul Testament este de actualitate și în ziua de astăzi, și anume necesitatea tinerilor de a fi complementari în iubire. Omul nu a fost creat numai pentru a pune în funcțiune, dacă aș putea zice, deși nu știu dacă este cuvântul potrivit, niște necesități fizionomice.
Cele reproductive, să spunem, exact. Sau, da, în taina anunții, e, așa cum spune și Părintele Ungăriu, o taina iubirii, în primul rând, o taina a unității perfecte dintre bărbat și femeie, nu? Deci avem aici o singură ființă și va lăsa omul pe tatăl și pe mamă.
Se va lăsa sa, se va uni cu femeia sa.
Și vor fi...
De aici putem să tragem o concluzie clară. Oamenii, practic, sunt purtători ai mesajului Dumnezeu spre veșnicie. Iar acest mesaj se împlinește în cadrul familiei prin iubire. Soluția cea mai cuprinzătoare pentru reușita în familie, pentru o viață familiară sănătoasă, este dată chiar de Sfântul Apostol Pavel, care vorbește despre familia care să fie biserica
după
de acasă.
Bisericii.
Sau cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, că familia este biserica de acasă.
Da, chiar deci Sfântul Apostol Pavel
familia
o compară.
Să fie biserica de acasă, da.
Unitatea dintre bărbat și femeie o descrie el ca pe unitatea, sau o compară cu unitatea dintre Hristos și biserică. Mireasa Domnului. E o unitate ontologică. Și iată că, referindu-ne la unitate, aș putea să vorbesc despre unul din criteriile, sau să vă întreb, de fapt, despre unul din criteriile nunții, ca taină. Vorbim acum de nunta în Noul Testament. Odată ce Hristos, la nunta din Cana Galilei, o ridică la rang de taină, apar și două criterii, indisolubilitatea și
unitatea
căsătoriei. Indisolubilitatea în cazul acesta devine ontologică.
Evident.
Unirea dintre bărbat și femeie nu mai poate fi desfăcută, nu datorită actului în sine, neapărat cel de la primărie sau cel religios, ci odată pronunțată binecuvântarea prin Sfânta Taina Nunții, atunci această unitate devine ontologică, deci nu mai poate fi ruptă de nimeni și de nimic decât de Dumnezeu și de moarte, cum spune, până când moartea vă va despărți.
De altfel este de observat și aspectul că în trecut oamenii păreau mai aproape de adevăr, de autentic, pe când, nu știu, în contextul actual se poate observa o oarecare separare, o izolare și o îndepărtare de autentic, și este foarte greu ca să reușim să-i adunăm pe oameni și să-i repunem pe calea cea bună, pe calea
Vorbim
cea dreaptă.
Vorbim de autenticul creștin.
Autentic creștin, bineînțeles.
Cel lăsat de Mântuitorul Hristos. Pentru că sunt multe lucruri care le propune societatea ca autentice, dar ele nu sunt decât cel mult niște surogate, niște înlocuitori ai fericirii pe care Hristos ne-o propovăduiește. Pacea mea dau vouă, nu precum vă dă lumea, chiar el specific. Lumea nu ne poate oferi eternitatea, nu ne poate oferi absolutul, ci numai Dumnezeu. Și atunci vorbim de un autentic al lui Hristos, un autentic al învățăturii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Atunci aș avea o întrebare pentru domnișoarele de aici. Mai prezintă, poate că nu sunteți deocamdată la vârsta aceasta, dar sunteți la liceu, din cât am înțeles, și probabil în viitor, câțiva ani de aici încolo, vă veți gândi serios la acest pas. Mai prezintă pentru tinerii din ziua de azi căsătoria o opțiune? Mă refer la căsătoria, așa cum a spus și domnul profesor, privită din autenticul creștin.
Da, mai reprezintă, dar ținând cont de faptul că vremurile s-au schimbat, căsătoria nu mai este, nu mai are acea valoare pe care o avea înainte. Acum căsătoria este privită ca un simplu act, fără nicio...
Deci motivația, de fapt, a căsătoriei noastre, punctați că motivele pentru care oamenii astăzi se căsătoresc nu mai sunt cele pe care le aveau cândva, iubirea, respectul reciproc, ci poate ai să spune cele mai mult materiale.
Da.
Privitoare la avuție, la bunurile materiale și nici de cum la conviețuirea aceasta după dragostea creștină. De ce ați ales totuși această temă, cununia? Ce ați vrut să transmiteți?
Am vrut să îi mai apropii pe ascultători, pe public, de cununie, de Sfânta Taina Anunții.
Să scoateți în evidență tocmai ceea ce spuneați că lipsește.
Da.
Tânărului izvează în mentalitatea lui să vadă căsătoria așa cum trebuia văzută.
Da. Și am vorbit despre minunea iubirii, care îi reîntregește, îi îmbogățește pe fiecare, pentru că aceasta se arată în fața lui Dumnezeu prin taina nunții și totodată se restabilește natura umană duală printr-o reminiscență a căsătoriei paradisiace dintre Adam și Eva. În cadrul căsătoriei, mirii se unesc unul cu altul, se sprijină și se împlinesc, dar totodată, încetul cu încetul, își anulează patimile, își transfigurează simțurile, își spiritualizează relațiile, iar în acest fel se înleznește întreaga creație de valori.
Foarte bine punctat, se spiritualizează toate. Deci, iată adevăratele motivații ale căsătoriei. Noi ne căsătorim.
Da, consider că asta ar trebui să însemne pentru toată lumea.
Ne mântuim împreună. Căsătoria. Deci căsătoria înseamnă o tovărășie în viață, un ajutor reciproc dat spre mântuire, nu spre altceva. Bun, și spre cele materiale, nu? Pentru că ne ajutăm și aici pe pământ.
Mântuirea prin iubire.
Dar, în principal, unirea dintre bărbat și femeie prin taina nunții este o conducere reciprocă spre mântuire. Trăiești prin celălalt, așa cum spune Părintele Stăniloae.
Disponibilitatea, iubirea jertfelnică.
Iubirea jertfelnică, cu adevărat. Iubirea jertfelnică, dacă puteți să ne spuneți ceva despre această iubire jertfelnică.
Chiar asta presupune iubirea jertfelnică, dedicarea, dăruirea, înclinarea unuia spre altul, numai și numai din iubire, fără a ne aștepta la nimic altceva din partea celuilalt, nici măcar la o simplă recunoștință.
O iubire dezinteresată.
Exact.
Da, și sacrificiul pentru fericirea.
Putem vorbi și din perspectiva războiului nevăzut, pentru că în momentul în care creștinul spune și Sfânta Scriptura, cei ce doresc să trăiască cucernic în Hristos, vor fi prigoniți. Și cei care trăiesc într-o căsătorie curată, adevărată, autentică, vor fi ispitiți de duhul acesta al desfrânării, în primul rând, și de alte duhuri necurate. Și de aceea, din perspectiva aceasta a războiului nevăzut, putem spune că este și o iubire jertfelnică. Da. De aceea spune acolo la bine și la rău. Da? Iar în viața aceasta, în principal, este o luptă. O luptă cu noi înșine și o luptă cu diavolul pentru mântuire. Nu? De aceea putem spune, o putem numi și din această perspectivă iubire jertfelnică.
Putem trage concluzia că cununia este o cale de sfințire.
O cale spre sfințenie. Tragem o concluzie, de fapt, nu la subiectul în sine, ci la ce am spus până acum despre iubirea jertfelnică și despre căsătoria din punct de vedere al autenticului creștin. Putem vorbi despre lucrul acesta. Câteva elemente, domnule profesor, dacă puteți să ne spuneți despre elemente tehnice, de să le numim așa, despre ce se întâmplă în biserică, despre săvârșitori, despre primitori, rolul nașilor la nuntă și toate aceste aspecte care privesc taina căsătoriei din punct de vedere liturgic.
Fiind vorba despre o taină, una dintre cele 7 taine ale bisericii, automat acest lucru implică și o materie, un săvârșitor sau mai mulți săvârșitori, primitori sau primitorii și așa mai departe. În cadrul tainei Sfintei Cununii, cei care primesc această taină sunt toți oamenii. Toți oamenii, condiția fiind ca o persoană să fie de sex masculin, iar alta de sex feminin.
Să fie creștin ortodox.
Să fie creștin ortodox, bineînțeles. Săvârșitorii tainei sunt preoții bisericii, în unele cazuri episcopul sau mitropolitul sau ierarhul locului.
Treapta diaconiei din ierarhia bisericească nu poate săvârși tainele, în rest. în cazul de față, în cazul tainei, și episcopul și preotul.
În general, taina comuniei este precedată de slujba logonei. În trecut se obișnuia ca logona să fie săvârșită separat de taina comuniei, adică mă refer la faptul că nu se săvârșea în cadrul aceleiași
slujbe. Era un alt respect, un alt înțeles.
Da.
Astăzi tinerii înțeleg prin logon un fel de căsătorie de probă și atunci biserica a produs unirea aceasta celor două slujbe.
Poate că tocmai, eu știu, această îndepărtare, cum am vorbit mai devreme, de adevăr, de autentic, a dus și la sporirea numărului, la o frecvență mai mare a numărului căsătoriilor de probă. Așadar, cu mare fast, tinerii mirii însoțiți de un ales alai intră în biserică. Acolo este o rânduială specifică pentru această sfântă taină. În cadrul tainei se citește Sfânta Evanghelie și Apostolul, alături de o serie de rugăciuni ce sunt rostite de către preoții slujitorii, care consacrează, care consfințesc legătura veșnică dintre bărbat și femeie.
Prin formulele specifice, să căsătorești sau să logodești robul lui Dumnezeu la logonă, prin punerea verighetelor, care simbolizează infinitul, unirea de nedesfăcut dintre bărbat și femeie, și cununiile la taina nunții, propriu zisă, care simbolizează că Hristos este cel, după modelul lui Hristos, în cununarea lor este după modelul lui Hristos și al bisericii. Acum ne-am întoarce puțin către domnișoara Sârbu Cristina, așa cum am menționat la începutul emisiunii noastre, olimpică la religie în anul școlar 2010-2011 și chiar a ajuns la faza națională a acestui concurs. Ce v-a determinat de fapt să mergeți către Olimpiada de religie? Puțin tineri în ziua de astăzi știm că mai au atracția aceasta către spiritual, în primul rând.
Afirmăm faptul că suntem creștini ortodoxi, însă pentru a afirma un lucru trebuie să putem să ne susținem punctul de vedere. De aceea am ales să merg la Olimpiada de religie, să învăț cât mai multe lucruri, să învăț cât mai bine scripturile, alături de profesorii care i-am avut lângă mine. Căci cunoașterea lui Dumnezeu încerc să-L cunosc pe Dumnezeu în biserică, dar Olimpiada a reprezentat pentru mine o provocare în care am încercat să văd câte cunoștințe am acumulat eu despre Dumnezeu, cât de bine mi-aș putea susține eu punctul de vedere. Pentru că observăm în ziua de astăzi foarte puțini tineri mai sunt care să citească suplimentar în ceea ce privește ortodoxia. Foarte mulți au fani. Și aici aș sublinia faptul că, deși au fani, își cunosc și cunosc foarte bine. Îi caută, vor să afle cât mai multe informații și de aceea, dacă Hristos este modelul pe care eu doresc să îl urmez, scopul meu în viață fiind mântuirea, vreau să aflu cât mai multe lucruri.
Despre Mântuitorul Hristos, despre învățătura creștină în general. Și Olimpiada de religie v-a fost un bun prilej, o provocare, așa cum bine ați spus, spre a aprofunda cunoștințele acestea despre mântuirea dumneavoastră, în primul rând. Cred că în fond și la urma urmei, în principal, că toată învățătura aceasta nu este o învățătură doar de natură intelectuală, o cunoaștere și atât. Ea trebuie să devină și lucrătoare.
Aceasta este și diferența dintre celelalte materii. Recunosc că am fost și la alte materii la Olimpiadă, însă diferența dintre religie și celelalte materii este faptul că ceea ce înveți poți și testa în viața de zi cu zi și vezi cât de mult te înalți sau cât de mult cobori în fiecare zi, pentru că fiecare zi este un examen pe care trebuie să știm cum să-l trecem.
Faza națională unde s-a desfășurat? Unde în țară?
Faza națională de religie s-a desfășurat la Galați, unde am
avut subiecte grele?
Față de anul trecut, pot să zic că au fost mult mai grele. A intervenit și o schimbare în cronologia subiectelor. Anul acesta am avut, aș putea spune, 3 eseuri față de anul trecut, când aveam și niște grile. Diferența dintre anul trecut și anul acesta a fost că a trebuit să ne structurăm cât mai bine ideile, pentru că am avut mult mai mult de muncă. De aceea zice că a fost și mai grele.
Într-adevăr, testul grile este bun ajutător al tânărului. Îi dă răspunsul, dacă el a învățat ceva înainte, automat răspunsul este foarte simplu.
Mai ales nicios,
da. Dar atunci când avem eseu, așa cum a spus, de provocare, aici se vede cu adevărat capacitatea omului de a își pune pe foaie sau într-un discurs ceea ce cunoaște el despre subiectul respectiv, în cazul nostru de față, despre Mântuitorul Hristos și despre creștinism în general. Eu cred că este mult mai bine venit o lucrare de creație decât un test grilă, simplu. Pentru că oarecum scade și din taina aceasta.
Spre exemplu, subiectul numărul 2, nu știu dacă o greșesc, era un eseu în care trebuia să fie folosită, în care trebuia realizat un eseu argumentativ, nu știu dacă m-am exprimat foarte, foarte bine, iar acest lucru trebuia făcut în 10-12 rânduri. Ce presupune asta? În primul rând, cunoașterea tehnicii de lucru pe eseu argumentativ, iar apoi o extraordinară capacitate de a sintetiza noțiunile cunoscute în cadrul celor 10-12 rânduri.
Cât a adus domnul meu profesor aminte de subiectul 2, aș putea spune că a fost foarte interesant. Acesta a fost rolul tinerilor în promovarea învățăturii ortodoxe.
Foarte frumos subiect și o bună sugestie pentru poate anul viitor, că anul acesta s-a stabilit deja tema, pentru întâlnirea tinerilor. Acțiunea pe care Episcopia Severinului Strehai o desfășoară prin sectorul învățământ și tineret în fiecare an, în ultima duminică din luna mai. Anul acesta este tot la Mănăstirea Topolnița. Iată, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, că încă putem spune spiritualitatea ortodoxă, spiritualitatea creștină atrage către ea mulți tineri ai zilelor noastre, tineri speciali care reușesc să, pe lângă faptul că reușesc să își împroprieze învățătura aceasta, să o facă a lor, reușesc să devină și modele pentru ceilalți colegi ai lor, pentru ceilalți tineri din anturajul din care fac parte. Am discutat astăzi cu elevele Bojinca Valentina, participantă la Festivalul de Oratorie, câștigătoarea premiului 2 la faza județeană și 3 la faza interjudețeană, și domnișoara Sârbu Cristina, olimpică la religie în anul școlar 2010-2011, participantă și la faza națională a acestui concurs, și cu domnul profesor, care este, pe lângă profesorul lor acolo la Colegiul Național Gheorghe Țițica, este și îndrumătorul în cazul acestor două concursuri. Le mulțumim foarte mult pentru că au fost alături de noi la această ediție a emisiunii Biserica și Tinerii, pentru cuvintele frumoase ce le-au avut și învățăturile frumoase despre taina nunții și despre concursul acesta, frumosul concurs, olimpiadă la religie din anul acesta școlar. Dragi ascultători, vă mulțumim că ați fost alături de noi și ne-ați ascultat cu răbdare în această jumătate de oră dedicată emisiunii noastre Biserica și Tinerii. Vă mulțumim foarte mult și împreună cu invitații din studio vă spunem Hristos a înviat!